la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, la o întâlnire de la inimă la inimă. Suntem din nou împreună ca să putem mărturisi despre măreția lui Dumnezeu și mai ales despre impactul pe care l-a avut dragostea lui în viața noastră. Suntem astăzi împreună cu o invitată care este de departe, tocmai din Detroit, a plecat din România cu mulți, mulți ani în urmă. Ne bucurăm să avem împreună cu noi. Ea este Ani Laze. Bun venit la întâlnirea noastră!
Bine v-am găsit!
Care a fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
Mi-aduc aminte la vârsta de 13 ani, când tatăl meu a murit în mai, iar în vară am fost la biserică împreună cu mama mea. Și acolo serviciul știam pe de rost, dar îmi plăcea foarte mult când ajungea la predică. A citit în cuvântul Domnului să nu te închin la chipuri cioplite, la chipuri făcute de mâini omenești. Cuvintele acestea nu mi-au ieșit din minte și m-au urmărit și acasă și nu știam cum să-i spun la mama, pentru că la noi în sat nu era altă biserică decât ortodoxă. Și erau două familii de pocăiți care în viața mea de copil auzeam doar oamenii vorbind despre ei că strătăciți, că nu merg la biserică. Și acum, după ce am venit acasă, am întrebat-o pe mama dacă o auzit ce a citit preotul la biserică. Și nu a fost așa atentă și i-am spus, uite, n-aș vrea să se supere Dumnezeu pe mine că mă și gândesc la așa ceva, dar nu înțeleg ceva. Și acum, dumneata, să-mi spui dacă icoana și crucea îs picate din cer sau îs făcute de oameni. Și atunci mama mi-a spus că sunt făcute de oameni. Și i-am spus, mama, eu nu cred că facem bine ce facem, pentru că preotul o citit la biserică să nu te închini la chipuri făcute de mâini omenești, la chipuri cioplite. Și mama spune, nu ne închinăm, noi numai facem asta pentru ca să ne aducem aminte. Și am spus, dacă în Biblie nu scrie că trebuie să facem asta ca să ne aducem aminte, atunci noi nu facem bine ce facem. Și mama a zis, dar noi nu ne închinăm la ele. Și am spus, ba da, eu mă închin, pentru că eu când mă duc la biserică, prima dată mă duc, mă rog, pup crucea, icoanele și pe urmă mă duc la locul meu și eu mă închin. Și a zis, mama, numai ca să ne aducem aminte. Și am spus, dacă asta nu scrie, nu trebuie să facem. Și mama mi-a spus, nu știu, dragă, ce să-ți mai spun altceva, așa am fost crescută, atâta știu și altceva nu știu să-ți spun. Și-a trecut vremea și am plecat la Timișoara, am făcut școala profesională de chimie, am lucrat ca laborantă chimistă la Solventul, Timișoara.
Unde te-ai născut?
M-am născut în comuna Fărău, județul Alba.
În Ardeal.
În Ardeal, da.
Ai ajuns la Timișoara?
Am ajuns la Timișoara.
După ce a murit tatăl tău, da?
După ce a murit tatăl meu.
Să-ți faci un rost.
Nu puteam să mă duc la liceu pentru că trebuia să am o meserie, să pot să-mi câștig pâinea de fiecare zi. Noi eram 7 frați, numai 2 surori erau căsătorite și restul era cu mama. Și era greu lui mama să ne țină la liceu. Dar am continuat liceul la Seral și după ce am terminat liceu am intrat la chimie industrială.
La facultatea de chimie, da? Ai absolvit facultatea.
Da, în 1973.
Sunt mulți ani de atunci. Cum a continuat viața ta în Timișoara?
Mereu mă urmărea gândul că câteodată mă gândeam, oare chiar există Dumnezeu? Când mă uitam la unii oameni care ziceam, nu duc așa o viață frumoasă și totuși au binecuvântare. Și alții care se străduiesc să trăiască o viață frumoasă au mai multe probleme. Și atunci, la un moment dat, m-am uitat, sunt oameni bătrâni care mor, sunt oameni tineri care mor, sunt copii care mor. Și ziceam, nu știu niciodată când se sfârșește viața mea, ziceam despre mine. Și atunci vreau să știu exact dacă există Dumnezeu sau nu există. Câteodată mă îndoiam când vedeam lucrurile din prejur. Așa că mama mea, care a rămas văduvă la 40 de ani, în 1960, 8 ani au fost văduvă, s-a gândit să nu mai se căsătorească, să-și crească copii și să slujească pe Dumnezeu.
Era tot ortodoxă?
Era tot ortodoxă și lucra foarte mult. Ea, în fiecare an, înainte de Paște, Crăciun, obișnuia să iei icoanele, crucea toate, să le spele, să facă curățenie, fără să aștepte ceva să îi să plătească pentru asta. Deci făcea asta la biserică. Și după ce a murit tata, a început să citească mai mult în Biblie, nu înțelegea unele lucruri și vroia să întrebe pe cineva, nu găsea pe cineva să întrebe, pentru că oamenii nu prea obișnuiau să citească în Biblie. Și atunci a găsit pe cineva care făcea parte dintr-o biserică penticostală de la Hiria și l-a întrebat anumite lucruri care ea nu le înțelegea. Și așa a ajuns ca să meargă la biserică, la adunare, și nu imediat s-a pocăit, dar a întrebat de ce nu fac unele lucruri. De exemplu, de ce ei n-au icoane, de ce n-au cruce, de ce nu botează copiii mici. Și la care frații de acolo i-au documentat cu Biblia că nu scrie în Biblie să facă lucrul ăsta. Și de ce botează oamenii mari? Și au spus, scrie în cuvântul Domnului că cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Și atunci au înțeles în timp că trebuie să facă pasul ăsta ca să poată să ajungă mântuită în casa Domnului. S-a întâmplat în vacanța de iarnă, când m-am dus de la școală, când era o zăpadă foarte mare, să mă invite să mă duc cu ea la adunare. Dar s-a gândit că nu pot să mă duc până acolo, că era peste câmp și zăpada era foarte mare, și s-a hotărât ca să cheme frații într-o familie.
Ce părere aveai de adunări, de frați?
N-am fost niciodată. Atunci a fost prima dată când am avut contact cu frați. Nu era adunare, erau adunați doar într-o casă. Și am fost foarte curioasă să vedem ce fac ei acolo, că n-am fost niciodată. După ce au ajuns acolo, mama s-a pus pe genunchi, a mulțumit Domnului că a ajutat-o să poată să ajungă acolo. Am făcut și eu același lucru, ce am văzut că face Dumnezeu. M-am uitat pe pereți să vedem ce au pe pereți.
Căuta icoanele.
La icoane, dacă au icoane, dacă ce au ei în casă, ce sunt ei deosebiți de restul lumii, de noi, ortodoxii. Și atunci am văzut că nu aveau icoane, că nu aveau... Și m-am uitat, ori venit și niște tinere, ori venit doi frați de la Hiria, au cântat, au lăudat pe Domnul, purmă s-au mai rugat, au citit din cuvântul Domnului. Fratele Manoilă, mi-aduc aminte, a predicat din ceea ce a citit din cuvântul Domnului și purmă au mai cântat și au mulțumit Domnului. Și m-am gândit în mintea mea, oamenii ăștia nu fac rău ce fac. Nu fac nimic rău. Laudă pe Domnul, se roagă, citesc din cuvântul Domnului din Biblie, vorbesc din Biblie și am zis, ei fac foarte bine ce fac. Și atunci am făcut o comparație între ceea ce făceam eu și ceea ce fac ei. Și am zis, ei fac cu mult mai bine decât mine, că eu nu făceam lucrurile astea. Când s-a terminat, am întrebat dacă în Timișoara ei pot să-mi deie o adresă sau ceva și așa am ajuns să frecventez la biserica de pe Mangalia. m-am dus mai rar pentru că așa erau împrejurările și condițiile în vremurile alea, că nu puteai ușor să te pocăiești. Eram la școală și eram chiar organizatoare la grupa de partid pe an și sosise o listă cu pocăiții care nu știau de la ce facultate fac parte studenți, la care am cunoscut pe Norica Leontiuc de pe listă și ea era pe listă și...
Ea era studentă tot la chimie.
Ea era studentă, era colegă cu mine. Și am spus despre ce-i vorba și...
Dar ce trebuia să faci cu lista? Ca organizator?
Fiecare trebuia să spunem dacă cunoaștem pe cineva, pentru că nu știau de la ce facultăți sunt studenții respectivi.
Trebuia să descoperi dacă în facultatea unde ești tu există vreunul de pe listă.
Da.
În grupa voastră.
Da. Și...
Ai descoperit-o era pe Norica.
Norica.
Și...
Și
ce trebuia să faci dacă era descoperită, începea persecuția asupra ei, nu?
Ceea ce mi-au spus că să vorbesc cu ea și i-am spus, eu deja începusem să frecventez acolo și le-am spus lor încă acolo când le-am spus că eu cunosc pe fata asta, dar le-am spus, fata asta e o fată foarte cu minte și e foarte bună, dacă toți studenții ar fi așa cum e fata asta, Norica Leontiuc, n-ați avea nicio problemă în școală. Și n-am putut să mă duc prea departe, să iau prea multă apărarea, că mi era că o să mă întrebe și eu încă nu eram așa de tare să stau pe picioarele mele pentru Domnul. Și atunci m-am gândit să mă mai întărească Domnul și apoi să le spun mai mult. Eram membră de partid, am fost făcută membră de partid la vârsta de 18 ani, eram cea mai tânără membră de partid, care nici n-a știut că mă fac membră de partid. Dar nu m-au venit și mi-au spus că astăzi la ședință, la Solventul, lucram ca laborantă și acolo m-au făcut membră de partid. Și pur m-am continuat după ce am terminat, că am făcut liceul la Seral, am continuat la facultate. Și nu erau așa de mulți membri de partid, că erau tineri, dar eu pentru că...
Deci când ai fost studentă, deja erai membră de partid.
Eram membră de partid, da. Am fost aleasă organizatoare la grupa de partid pe an.
Ai învățat bine, înseamnă.
Mulțumesc domnului că m-a ajutat.
Cum a mers cu lista mai departe și cu participarea la programul de la biserică?
Lista mai departe s-a dus și... Cei care erau mai sus ori vorbit cu ea, după câte mi-amintesc, să o retragă de la școală sau să nu mai cânte în cor, să nu mai până când termină școala, la care eu răspuns că nu face lucrul ăsta și dacă nu o ia tata lui Norica, fratele Leontuc, dacă nu poate ca să facă facultatea activând în adunare, atunci o ia acasă.
O retrage.
O retrage de la școală.
Da.
Și au spus că nu e cazul.
I-au lăsat în pace, cu alte cuvinte.
Da.
Totuși, cum a fost prima ta intrare în Biserica de pe Mangalia? Cum ți s-a părut?
Biserica de pe Mangalia era o biserică micuță și foarte mulți frați și surori erau acolo. Până se termina ora de rugăciune, trebuia să scoată afară toate băncile, rămâneau numai pe lângă perete pentru cei bătrâni sau bolnavi și luau geamurile, ușile și afară ascultau cuvântul Domnului cu umbrele când ploua. Era o bucurie care n-am experimentat-o înainte. Și m-am hotărât să mă întorc la Domnul, să cer botezul, să fac legământ cu Domnul în apă. Dar erau vreo 120 care să se boteze în anul ăla când m-am botezat eu. Și fratele Codreanu m-a trimis să mă duc în altă parte ca să nu mă botez aici, să n-am probleme. Când am auzit că să n-am probleme, eu am știut că așa e calea asta, cu probleme, cu necazuri. Și astea nu putem să le ocolim. Dar totuși am ascultat și m-am dus acolo la Hiria și acolo am primit botezul. Și mulțumesc Domnului, după ce am primit botezul, acolo când am ieșit din apa botezului, mi-aduc aminte că așa de ușoară mă simțeam de parcă nici n-atingeam pământul, plină de bucurie. Botezul în apă zice că nu-i curățirea de întinăciunile trupului, ci este mărturisirea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și prin scufundarea asta în apă, Domnul mi-a șters tot trecutul și m-a ajutat să pot să-mi vii la o viață nouă prin Hristos.
Așa l-ai cunoscut pe Domnul și ai început o nouă etapă în viața ta. Au trecut ani, te-ai căsătorit în Timișoara?
Înainte de a termina facultatea, în ultimul an, m-am căsătorit. Mulțumesc Domnului pentru ceea ce mi-a dat și am mulțumit totdeauna, și când a fost mai greu, și când a fost mai ușor, pentru că așa e viața.
Poți să ne spui câteva din experiențele tale cu Dumnezeu care au rămas ca o amprentă?
Mi-aduc aminte, când eram încă studentă, am întâlnit odată pe Ioana Marcu, o colegă de-a mea care stătea la cămine, eu stăteam acasă la apartament cu fratele meu și cu sora mea, și tare nu mi-a plăcut cum arăta ea, era foarte palidă, foarte, de obicei ea era roșie la față, numai viața cetea în ea. Și am întrebat pe Norica Leontiuc, ce se întâmplă cu Ioana, că nu-mi place cum arată. Și ea spune, nu și-a luat examenele și-a pierdut bursa și părinții ei nu știu. Și trimit numai 30 de lei pe lună să aibă pentru ce are ea nevoie și ea nu are ce să mănânce. Și atunci eu m-am gândit ce aș putea să fac ca să o ajut. Ea era la cămin și eu eram acasă, dar aveam 360, mi-aduc aminte, 360 era bursa, cu 180 îmi luam să mănânc la cantină și restul mă descurcam dimineața și seara. Și m-am gândit să o iau pe ea cu mine la cantină și să împărțim. Și am luat-o vreo două zile, dar am observat că nu se sătura nici ea, nici eu. Și atunci m-am gândit să o trimit pe ea să meargă o zi singură, să se sature măcar o zi. Și i-am dat cartela o zi și pe urmă m-am gândit, Doamne, eu dacă mă duc acasă, poate o coajă de pâine tot mai găsesc. Dar ea dacă se duce acasă, la cămin nu găsește nimica. Dar s-a întâmplat în luna aia că nu mai aveam nici eu bani și era mai mult de jumate luna încă până la sfârșit, până când să primesc din nou bursă, cum mă descurc. Și atunci m-am hotărât să-i dau cartela pentru restul de lună. Și eu o să văd cum o să mă descurc. Dimineața, când eu m-am hotărât seara să fac lucrul ăsta, dimineața, înainte de a mă scula, în vis, am auzit, n-am văzut pe nimeni, dar am auzit o voce care mi-a spus, unde lemnul din cămara ta nu se va termina niciodată. M-am sculat așa de plină de bucurie și am știut că Domnul îmi va purta de grijă. Nu știam cum, dar știam, Domnul îmi va purta de grijă. Cuvântul ăla care l-am auzit în vis, înainte de a mă trezi, m-a umplut de bucurie. Și m-am dus la școală, i-am spus lui Ioana, Ioana, cartela e a ta, până la sfârșitul lunii. Ea a început să-mi spună cumva că nu poate să-mi plătească și am spus, nu ți-am cerut nimic, du-te și mănâncă până la sfârșitul lunii. Și acum m-am dus acasă și mă gândeam pe drum, oare ce o să mănânc eu acum când ajung acasă? Pentru că nu mai aveam bani. Și când am ajuns acasă era o zi de primăvară, căldură, a început să se încălzească afară și atunci parcă ți e și mai obosit, și foame și de toate. Și când am ajuns acasă, am deschis ușa la apartament și când m-am uitat pe masă în bucătărie, era masa plină cu mâncare, așa cum se obișnuia în timpul ăla să te duci la alimentară și să-ți împacheteze tot în hârtie și le puneai în plasa ta. Și ca și cum cineva a ajuns acasă de la alimentară și toate erau pe masă, învelite, nu mâncase nimeni din ele. Am crezut că a venit sora mea sau fratele meu de la servici. Nu era timpul să vină, dar zic, probabil că or fi venit. M-am dus, m-am uitat prin toate camerele, nu era nimeni. Am strigat, nu se vedea nimeni să fi fost pe acolo ceva, haină deosebită aruncată pe acolo sau ceva. Și atunci mi-am adus aminte de vis și am început să plâng și am mulțumit Domnului și am zis, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-ai lăsat nici măcar prima amiază să nu am ce să mănânc. Și am început și am desfăcut, am mulțumit Domnului, am desfăcut și am mâncat. Mi-aduc aminte că era chiar ceva, era șuncă de Praga care nu îmi permiteam să o iau așa de des, că era mai scumpă și aia era acolo. Și am mâncat și am mulțumit Domnului. N-am spus nimica nici la fratele meu, nici la sora mea că nu am ce să mănânc, orică nu mai am bani, nu îmi plăcea să mă plâng.
Și totuși cine a dus?
Și Domnul le-a adus.
Cum ai întrebat pe fratele tău și sora ta dacă
n-au fost, ei n-au fost acasă, nici unul dintre ei, dar după masa, când fratele meu a venit de la servici, era pe coridor și eu ieșeam din bucătărie și a zis către mine, fără să-i spun un cuvânt, a zis către mine, Ana, te întreb ceva, dar să-mi spui adevărul. Spune-mi, tu mai ai bani? M-am gândit atunci, ce să fac? Și am zis, auzi, dacă chiar mă întreb, am să-ți spun adevărul, că nu pot să mint, dacă chiar m-ai întrebat. Să știi că nu mai am bani. Și atunci mi-a dat 200 de lei.
Pe lângă masa dată de Domnul.
Pe lângă masa dată de Domnul și pe lângă cartela care era 180 pe o lună întreagă. Și fratele meu mi-a spus așa, mi-a dat 200 de lei și mi-a spus așa, dacă se mai întâmplă încă o dată să nu ai bani și să nu-mi spui, să știi că eu mă supăr foarte tare pe tine. Și o trecut, am avut bani cât n-am avut cozi înainte.
Și totuși, cum a fost cu mâncarea? Cine ți-a adus-o
mâncarea,
pe masă?
Domnul a adus-o, fratele meu nu a fost, sora mea nu a fost acasă, or venit după masa târziu.
Ușa încuiată.
Ușa încuiată.
Și mâncarea pe masă.
Și mâncarea pe masă, nedesfăcută, era învelită încă în hârtie fiecare, ce-a fost?
Șuncă, sortiment.
Pâine, da. Brânză, ce-a fost acolo, toate erau învelite în hârtie.
Domnul le-a dat de lucru la înger să intre și prin alimentarea comunistă.
Domnul
se mai găsea șuncă de Praga atunci.
Așa de minunat, așa de minunat.
Să fie, Domnul.
Și asta n-am să uit niciodată. Și de atunci, Domnul și-a ținut cuvântul și până în ziua de astăzi nu ne-a lipsit pâinea de pe masă, chiar dacă am fost într-o țară străină, n-am cunoscut oamenii, n-am cunoscut limba, Domnul ne-a purtat de grijă.
Dumnezeu ți-a făcut o făgăduință pe viață.
Da.
Minunat. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Trebuie să ne despărțim acum, dragi prieteni, dragi ascultători, Ani Laze este din Ardeal, o recunoașteți și după voce și după exprimare, nu se dezminte, dar ea este din împărăția lui Dumnezeu, cu experiențele ei și cu siguranță are multe și vom afla la întâlnirea următoare cum i-a purtat Dumnezeu de grijă și cum a dus-o. A dus-o pe meleaguri străine, zicem noi, dar România este pretutindeni pe globul pământesc. Dacă am avea o anumită culoare, noi, peste tot am împestrița pământul acesta pentru că românii sunt împrăștiați în toată lumea. Ne despărțim deocamdată de Ani Laze și dorim ca Domnul să ne cerceteze și pe noi, să fim încrezători în purtarea Lui de grijă, în cuvântul Lui, să avem credință că niciodată puterea Lui, mâna Lui nu se va îndepărta de la noi dacă noi stăm aproape de El și ne vom simți ca adevărați copii ai Lui. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni și la despărțire dorim din suflet ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!
Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să puteți să ajungeți mântuiți în casa Domnului.
la inimă, la inimă.
Pentru noi,
femeile.